Premiér Topolánek mluvil o školném. Co je podle vás podmínkou zavedení školného?
Podmínkou zavedení školného je, aby byl vytvořen takový systém, který by neomezoval studium nadaných studentů ze sociálně slabších rodin. To znamená, že já se domnívám, že za prvé buď musí být připraven systém půjček na to školné, u nichž úroky by hradil stát, protože samozřejmě komerční banky rádi budou půjčovat, ale budou za to chtít mít příslušný zisk, nebo aby to školné bylo vytvořeno systémem odložených plateb, to znamená, že by ho hradili studenti až po úspěšném absolvování a po nástupu do praxe, kde by pochopitelně získali příslušné finanční ocenění. Třetí záležitost je, že se domnívám, že u vynikajících studentů by část anebo celé školné mělo být vráceno vlastně studentům formou prospěchových stipendií.
Premiér Topolánek hovořil také o tom, že vysoké školy by měly mít víc peněz. Vy jste představitel konkrétní vysoké školy univerzity. Co by dělalo ČVUT, kam by investovalo, kdyby mělo dvakrát víc peněz?
Kdyby mělo dvakrát víc peněz, tak by investovalo především do lidských zdrojů. To znamená, že bychom se pokusili výrazně omladit náš profesorský sbor a získat do něj vynikající odborníky ze zahraničí. Ne ve 100% samozřejmě, ale jako prostě takové vlaštovky bychom chtěli tady mít špičkové zahraniční profesory. U nás v loňském roce měl jednu přednášku nositel Nobelovy ceny za fyziku profesor Horst Störmer a byla to nejlepší přednáška, jakou jsem za celý svůj život slyšel. Takže tito lidé u nás jednu takovou přednášku mohou pronést zadarmo, ale kdyby měli systematičtěji působit, tak bychom potřebovali pro ně samozřejmě podstatně vyšší finanční ohodnocení. Druhou prioritou by bylo zlepšení přístrojového vybavení, protože na technické vysoké škole bez kvalitních laboratoří není také myslitelná špičková výuka. No a samozřejmě údržba a vylepšení našich budov by také si zasloužila nějaké investiční pobídky, protože my využíváme celou řadu výukových prostor 70 hodin týdně, to znamená od pondělí od 7:30 do pátka do 7:30 do večera. Vyučovat třeba matematiku 7 hodin večer je plýtvání státními prostředky, protože ta efektivita té výuky je v takovém případě špatná.
Z úst jednoho řečníka padla slova, že přeje vysokým školám osvícené ministerstvo školství. To současné dělá rozhodnutí neosvícená? Jak by mělo tedy vypadat?
Je veřejným tajemstvím, že vztah mezi Českou konferencí rektorů a vedením ministerstva školství je v poslední době trochu napjatý. Především proto, že, jak zaznělo i z úst paní ministryně, některé operační programy, to jest programy umožňující získání peněz z Evropské unie pro rozvoj výzkumné základny a vysokých škol, jsou spožděny, takže hrozí nebezpečí, že se nepodaří získat všechny prostředky, na které bychom mohli do té unie dosáhnout. To je věc první. Věc druhá je, že v současné době v návrhu státního rozpočtu chybělo více než 2 miliardy korun pro vysoké školy na udržení stávajícího stavu, nikoliv na jejich rozvoj. Jednáním se podařilo navýšit o 1,6 miliardy, ale pořád ještě nejsme na situaci, kdyby byli zafinancováni všichni studenti, které vysoké školy nabrali na základě dohod s ministerstvem školství a s tím, že v letošním roce se nepřijme více studentů než v roce loňském. Čili ten nárůst těch studentů není prostě ještě pořád plně kryt finančně a další rezervy, jak se zdá, už ve státním rozpočtu nejsou. Čili Pan premiér nám řekl, že ministerstvo by mělo hledat rezervy ve vlastním rezortu a paní ministryně nám řekla, že žádné nemá. Takže v tom je trochu ten rozpor. V tomto smyslu bylo míněno, že by vedení ministerstva školství mělo více dbát na rozdělování finančních prostředků na základě výkonů, protože počet studentů na vysokých školách stále roste, počet studentů v základním a středním vzdělávání klesá, protože populační křivka má klesající tendenci a přitom teda ty prostředky do jiných částí než do terciárního vzdělávání neklesají. Takže my si myslíme, že by tam nějaké rezervy být mohly, paní ministryně je nevidí.
Primátor Bém hovořil, jako často hovořívá v poslední době, o olympiádě. Myslíte si, že by vysoké školy měly skutečně reálný hmotný zisk z pořádání olympiády u nás?
Já si myslím, že by zisk měly samozřejmě především v té rovině prestižní, morální a tak dále, protože vysoké školy kromě svého hlavního poslání výuky a vědeckého výzkumu pochopitelně komplexně vychovávají mladou generaci, takže se podílí významným měrou i na sportovních aktivitách. Ve všech vyspělých zemích světa univerzitní sportovci tvoří významnou část národních reprezentací a já tedy jsem přesvědčen, že by to prospělo celé mladé generaci a tím nepřímo i vysokým školám. Přímo finančně by vysokým školám mohlo pomoci to, co zmínil pan primátor, že nejlépe s pomocí státu by mohla být vybudována olympijská vesnice, jejíž trvalé využití by mohlo být později právě jako vysokoškolské areály.
Profesor Drahoš z Akademie věd, místopředseda Akademie věd, hovořil o válce mezi akademií a vysokými školami.
Pan profesor Drahoš reagoval na řadu zpráv, které se v současné době v médiích objevují a které jakoby směřují k určitému omezení činnosti Akademie věd a dává se do protikladu s činností vysokých škol. Tato válka jako ve skutečné aktivitě jednotlivých pracovišť neexistuje. Vysoké školy s výzkumnými ústavy Akademie věd úzce spolupracují. Samozřejmě, že spolu soupeříme o jeden a tentýž balík peněz, čili je to zase o tom, že se každá z těch dvou stran snaží získat maximum možného, ale o nějaké válce bych nehovořil. Je to normální konkurenční boj.
A závěrečná otázka. Začal nový akademický rok, za rok tady se sejdeme opět. Co by se během toho roku mělo stát, aby se situace vysokých škol zlepšila?
Já si myslím, že je třeba trvale ve všech médiích pracovat na zlepšení image vysokých škol, ukazovat, že vzdělávání je základem rozvoje společnosti. Z pohledu mého jako rektora ČVUT vidím nutnost lépe propagovat technické vysoké školy, je veřejným tajemstvím, že zájem o ně ze strany uchazečů o studium není takový, jaká je potřeba absolventů, čili při každé příležitosti je třeba zdůraznit, že v celé vyspělé Evropě je nedostatek kvalitních inženýrů, neexistují prakticky nezaměstnaní, státy jako Německo dávají zelené karty, tím odsávají od nás tyto lidi a pokud nebudeme mít vlastní, budeme nuceni buď to omezovat rozvoj techniky a technologie, což by mělo dopad na celé národní hospodářství, nebo v daleko větší míře než dosud využívat zahraniční odborníky z dalších zemí, z třetího světa a podobně. Čili technické vzdělávání má velkou budoucnost a myslím si, že je třeba to mladé generaci neustále zdůrazňovat a opakovat.